svara andsvari hverju sinni. Hæstvirtur forseti, við þurfum einfaldlega að ganga úr skugga um hvað er rétt í þessum tölulegu upplýsingum. Ef ég hef farið rangt með þar, þá leiðréttist það. Við skulum bara skoða það, hvað er rétt í þeim efnum. En þetta er ekki samræmi við það tölur sem hafði verið bornar á borð fyrir mig, en látum það vera. Að ég sé að gefa eitthvað það í skyn, að ég telji að með málflutningi sínum sé háttvirtur þingmaður að á einhvern hátt að halda hlífiskildi yfir ofbeldismönnum. Það fer afskaplega fjarri að ég sé að gera það. En ég vil hins vegar vísa í rannsóknir sem gerðar hafa verið. Þar sem að fram hefur komið að í dómum þá hafi ekki nægjanlegt tillit að mati allavega skýrslu höfunda. Nægjanlegt tillit verið tekið til vafa sem leiki á að ofbeldi kunni að hafi ræða. Það er mjög rík sönnunar skilda þar uppi. Og ég bara vísa þar í reynslu mína sem mannréttindar á þeirra af málum sem hafa komið inn til mín, meðal annars frá Norðurlöndum, þar sem að mér finnst ákveðin staðfesting fást á þessu. Og sem ekki gleyma því að reyndar að Ísland hefur stigið ákveðin framfara skref umfram aðra þjóðir í þessu efni með tilkomu barnahússins og viðleitni til að treysta og tryggja réttarstöðu barna. Ég er ekki að bera neinar sakir á háttum þingmann og þykist geta og er fullviss um það að ekkit annað en gott vakið fyrir honum. En ég vil upplýsa hann um það og þingmann um það að ég hef fengið mikið af póstum í tengslum við þetta mál frá hagsmun aðilum og ég get alveg sagt það að þeir eru mjög ofbeldisfullir margir og hótandi. Þannig að þetta er umræða sem er mjög tilfinningaþrungin og oft á tíðum ekki sanngjörn, vil ég segja.